ที่โครงการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าในสปป.ลาวขยายขึ้นในทุกๆปีประชาชนจำนวนนับเป็นหมื่นคนประสบกับชีวิตการเป็นอยู่ที่บ่แน่นอนสมนี้ได้รวบรวมผลได้และผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในลาวมาเสนอทานในอันดับต่อไป
รัฐบาลว่าโครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าในลาวจะนำรายได้เข้าประเทศปีหนึ่งหลายร้อยล้านดอลลาร์และช่วยเฮ็ดให้ตัวเลขการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย8ส่วนร้อยขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลได้ลืมกล่าวถึงว่าประชาชนนับเป็นหมื่นๆคนที่โยกย้ายออกเพื่อเปิดทางให้โครงการไฮนาตาก้าและเครื่องปลูกของฝังที่สูญเสียไปและน้ำท่วมทงไห้ทงนาของประชาชนที่อาศัยอยู่ทางหลุมเขื่อนในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าเท่าใดและเขาเจ้าจะประเสริฐกับชีวิตการเป็นอยู่อย่างใดในเมื่อบ่ได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริงข้อมูลจากทางการลาวเมื่อปี2012ว่ารัฐบาลได้ลงนามสัญญาเอกสารบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาและค้นคว้าโครงการสร้างเขื่อนในลาวหลายกว่า70แห่งและในปัจจุบันมีเขื่อน15แห่งที่เปิดใช้มาแล้วพร้อมนั้นยังว่าว่าลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทย 7,000 เมกะวัตต์หลังปี2015และส่งขายให้เวียดนาม 3,000 เมกะวัตต์จากนี้ไปถึงปี2020เมื่อเบิ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าที่รัฐบาลคาดว่าจะได้ในแต่ละปีหลังจากการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งสำเร็จลงคงมีจำนวนหลายแต่ว่าก่อนเขื่อนแต่ละแห่งจะนำรายได้อย่างเต็มส่วนมาให้รัฐบาลนั่นอย่างน้อยก็ต้องใส่เวลาเศร้าหาหา30ปีรายได้จากการขายไฟฟ้านี่รัฐบาลว่าจะประกอบส่วนให้เศรษฐกิจลาวเติมใหญ่ขึ้นและจะนำเอาเงินที่ได้มานี่ส่วนหนึ่งไปปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนลดพ้นออกจากความทุกข์ยากแต่ว่าหลังจากเขื่อนหลายแห่งถูกสร้างสำเร็จมาได้หลายปีแล้วยังบ่ทันมีรายงานความจริงว่าจำนวนประชาชนลดพ้นออกจากความทุกข์ยากย้อนโครงการสร้างเขื่อนนี้หลายปานใดนักข่าวอิสระต่างประเทศที่เข้าไปในลาวได้รายงานความจริงมาว่าโครงการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งอันทำอิฐแมนพื้นที่หลายห้อยกิโลเมตรมณฑลจะถึงน้ำท่วมอันที่สองประชาชนหลายบ้านหลายพันคนต้องถึงย้ายไปอยู่บ้านใหม่อันที่สามบ้านเฮือนประชาชนที่อยู่ลุ่มเขื่อนในแต่ละปีจะถึงน้ำท่วมบ่หลายก็น้อยประชาชนที่มีบ้านเฮือนอยู่แคมป์น้ำห้วยน้ำเซหรือน้ำคลองที่อาศัยแคมป์ฝังเป็นบ่อนปลูกฝังก็บ่สามารถทำการเกษตรกรรมได้แบบปกติอันที่4ระบบนิเวศของแม่น้ำก็ถูกทำลายไปได้แล้วเหตุให้ขาดปูปลาในน้ำซึ่งเป็นอาหารของประชาชนยกตัวอย่างรายงานองค์การข่าว IPS News ลงวันที่19ตุลาปี2008โดยอ้างใส่การสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่นของนักข่าวนิวส์เมกงวาเขื่อนเทินฮินบูนขนาด210เมกะวัตต์ที่สร้างแล้วเมื่อปี1998ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนห้องหัวหน้าบ้านผาหังว่าวาสิ่งที่เขาเจ้าได้รับผลกระทบนักจากเขื่อนนี้และเกิดขึ้นในทุกๆปีแม่นน้ำท่วมทงไห่ทงนาเขาและเครื่องปลูกของฝังเขาเจ้าถูกทำลายเจ้าบ้านว่าเขาเจ้าขาดข้าวกินจำเป็นต้องขายสัตว์เลี้ยงเพื่อนำเอาเงินมาซื้อเขาประชาชนว่าในยามฤดูฝนนั่นในตอนเช้าเห็นระดับน้ำหินบูนมีแต่เครื่องฟังเท่านั้นบาดฮอดยามค่ำมาน้ำท่วมคันใดเขาเจ้าหลายคันแล้วย้ายเครื่องของนำกบท่านจำเป็นต้องเอาหมูเป็ดไก่ขึ้นไปอยู่เทิงเหือนนำกันคันเว้าถึงการหาปลาในน้ำเซน้ำห้วยเมื่อก่อนเขาเจ้าเคยหาปลาได้มื้อหนึ่งบ่ต่ำกว่า6กิโลเดี๋ยวนี้ได้พอกินก็ยังว่าบุญแล้วว่าสัตว์ระหว่างวันที่15หาวันที่16ตุลาผ่านมานี้เองเกิดน้ำท่วม21บ้านอยู่เมืองคำเกิดแขวงบริคำไสหลังจากมีฝนตกหนักประกอบกับเขื่อนน้ำเทิน2ปล่อยน้ำออกจากอ่างอันเหตุให้น้ำพาวน้ำกระตะก็มากขึ้นอย่างกระทันหันน้ำก็ไหลไปท่วมพื้นที่กว้างใหญ่ดังชาวบ้านในท้องถิ่นได้กล่าว
เขาปล่อยน้ำอยู่เคลื่อนกับลบห้าก็ตู่เลยน่ะเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเส้นสองเลยทำบันดาลเนี่ยต้องแม่นสองขึ้นแล้วสามขึ้นน้ำเส้นพร้อมมันจะขึ้นเดียวนั่นแหละเป็นเรื่องละโป้ตื่นต้องแก่เลยน่ะแต่ว่าตอนนี้มาได้แจ้งก็คงมาได้หมิ่นเลยกับมาได้หูมาได้อาหูว่าเขาตีแจ้งว่าเขาตีปล่อยน้ำเนาะ
มันทางเทิงกับน้ำพวกน้ำลงมาใส่มันอึ้งนะมันนำไล่ขึ้นทางเทิงได้ไล่คือเข้ามาน้ำเผาอีกเนี่ยโอ้น้ำท่วมตัวนี้เยอะได้อันส่วนไล่ก็จะได้เข้าได้ไหน
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีผลกระทบต่อประชาชน873ครอบครัวเนื้อที่กสิกรรม 1,200 เอกตาร์ถูกท่วมและเสียหายตัวอย่างอีกอันหนึ่งชาวบ้านประมาณ 4,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนสยบุรีก็เช่นเดียวกันเวลานี้ยังมีชีวิตกันเป็นอยู่บ่แน่นอนหลังจากย้ายมาอยู่บ้านจัดสรร2แห่งแห่งที่1อยู่ใกล้เมืองสยบุรีและแห่งที่2แม่นบ้านห้วยหีบเมืองน่านแขวงหลวงพะบางเมื่อก่อนเขาเจ้ามีดินไห่ดินนาที่กว้างขวางหาปลาอยู่น้ำของเป็นอาหารในแต่ละวันแต่หลังจากย้ายมาอยู่บ้านจัดสรรแล้วทางการให้การช่วยเหลือเขากินเพียงแต่ระยะสั้นๆขาดดินปลูกฝังและบ่อนหาอยู่หากินบ้านเฮือนที่อยู่อาศัยก็ดีอยู่แต่เดินบ้านที่จะเฮ็ดสวนครัวนั่นบ่มีพอคั่นว่าหาที่ดินให้ปลูกผัดแมนสำหรับปลูกยางพาราก่อนยางพาราจะใหญ่สูงมันก็ใช้เวลา6ถึง7ปีเขาเจ้าต้องดิ้นรนกับชีวิตและประสบกับความทุกข์ยากต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างอีกอันนึงโครงการเขื่อนเสกอง4อยู่แขวงเสกองก็เช่นเดียวกันประชาชนที่ต้องย้ายออกจากบริเวณโครงการมี 4,000 กว่าคนการช่วยเหลือส่วนหนึ่งแม้นภายใต้งบประมาณของรัฐบาลที่ขาดเขินๆประชาชนเหล่านี้แน่นอนจะประสบกับความทุกข์ยากตื่มหลายปีเพราะบ่มีบ่อนปลูกฝังเพื่อเลี้ยงชีพอีกประการหนึ่งโครงการสร้างเขื่อนแต่ละแห่งรัฐบาลมีหุ้นส่วนเพียงแต่ระหว่าง25ส่วนห้อยเท่านั้นเป็นที่แน่นอนแล้วว่ารายได้รวมในแต่ละปีจะถูกบันทึกเขาเป็นรายได้แห่งชาติและจะเป็นตัวเลขเฮ็ดให้ผลผลิตรวมยอดหรือ GDP ของประเทศอยู่ในอันดับที่รัฐบาลขาดไว้แต่ว่ารายได้ที่รัฐบาลได้แท้ๆนั้นในระยะที่เขื่อนบ่ทันเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศแม้จากภาษีการสัมปทานและส่วนแบ่งผลกำไรเงินส่วนใหญ่แล้วจะตกเป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอกนั้นรัฐบาลมีภาระแบ่งปันรายจ่ายให้ภาคส่วนอื่นๆอีกก่อนจะตกมาเป็นส่วนแบ่งเพื่อปูแป้งชีวิตกันไปอยู่ของประชาชนนี่คงมีหน่อยเต็มทีประชาชนนับหมื่นๆคนที่ได้รับผลกระทบจากหลายสิบโครงการสร้างเขื่อนก็อาจประสบกับชีวิตกันเป็นอยู่แบบบ่แน่นอนเป็นเวลายาวนานพอสมควรสบายดี